Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa gitna ng mga banta na hatid ng COVID-19 ay hindi huminto sa pagbobolontaryo at pagsaserbisyo sa komunidad ang ating bisita ngayon. Kasama natin muli sa programa Mr. Walter Villagonzalo. Magandang araw, Sir Walter. Kumusta po kayo sa gitna ng COVID-19 pandemic?
Mabuti naman po, Ruth. I'm okay in spite of coronavirus.
How's your family, sir?
Mabuti naman. Again, dahil dito sa social distancing, tayo'y bihirang magkita. Katabi namin yung bahay ng aking anak at saka yung mga apo. Pero dahil nga distancing pa rin, pwede bakod lang. Tinanggal pa nga namin yung bakod. Pero paminsan-minsan lang, pag nakaabot ng ulam across the fence, yun lang time nagkikita.
But anyhow, medyo may good news na kasi unti-unti nang nai-ease yung restriction. Sir, may proyekto ang mga voluntaryo dyan sa west ng Melbourne na makalikha ng mga trabaho at suporta para sa mga lokal dyan. Can you tell me more about the Sagip Pinoy Project at sino-sino po yung mga nasa likod nito?
Ang Sagip Pinoy is a volunteer program dito sa Melbourne. Nanguna dito si Arlan Fajardo, siya ang bali broadcaster din dati sa atin. Pagkatapos dumating dito, nag-start ng community radio. Magkasama kaming nagsimula noon. Sara yung community radio station. So, lipat kami dito sa Werribee. But because of this COVID-19, nagkaroon nga ng opportunity na mag-create ng another program, which is ginagawa namin dito Facebook Live. Ano? Facebook Live ito. So, ang objective is to support yung community, especially yung ating mga international students at saka temporary workers na nandito, na stranded dito sa Australia, particularly dito sa Melbourne side, ano? Melbourne area natin. Ang ginagawa lang naman natin dyan is to facilitate it. Maraming mga community groups, mga volunteer groups, mga nagdo-donate ng mga goods, mga pagkain, ganun, para sa mga international students. Ang ginagawa lang natin dyan is providing that information para ma-facilitate. And we collect also yung mga nagbibigay na hindi pwedeng dalhin sa estudyante diretso. Nag-pick up kami at nag-deliver doon sa mga estudyante.
Okay. Meron kayong program online via Facebook. Doon kayo nag-disseminate ng mga information para malaman nila na meron tayong mga relief goods para sa niyo, parang ganoon. Tapos kayo din yung nagko-collect at kayo nagde-deliver.
Pero what we do is we collaborate with other groups dahil hindi naman namin kayang gagawin yun lahat, ano? Mm-hmm. So marami rin mga grupo na nagdo-donate, marami rin mga available para mag-deliver. Pina-facilitate lang namin yun, pina-coordinate namin, no? Hindi kayang gawin dito ng grupo sa Werribee. Merong 5 days na pwedeng mag-deliver banda dyan. So, sila ang nag-deliver.
That's very good, Sir Walter, kasi kasama nyo yung ibang mga community groups. Kung maalala nyo lang po, sino-sino po yung mga community groups na katrabaho nyo po dito sa proyekto?
Meron tayong, yung 5 days nga, yung merong ladies natin na masipag sila. Noon pa naman gumagawa na sila ng ganoon, ang tumutulong, hindi lang sa mga estudyante, kundi yung mga nangangailangan. Meron rin grupo dito yung tawag nilang Bayanihan to Students. Meron dito yung Puso. Meron pang ibang mga individuals na meron na iba nagbibigay lang, make available sila yung empty room nila para sa mga estudyante na nangangailangan. Iba-ibang mga bagay binigay. Yung ibang mga negosyo, yung isang weekend ensimada, for example, si Marichelle, nagbibigay siya ng mga ensimada para sa mga estudyante. Yung lutong Pinoy at nagpain sila ng mga meals every Monday, for example, yun.
Uh-oh.
Ang ginagawa natin, we disseminate the information para makarating dun sa mga nangangailangan.
Sino-sino po yung mga nakabenepisyo sa proyekto?
Mainly international students. At hindi lang mga Pilipino. Kasi maraming mga Pilipino nakatira sila sa isang bahay. For example, may mga kasama sila ibang international students na hindi Pilipino.
Mm-mm.
So, tulong lang. At meron din naman dito sa may Windham area, meron din mga ibang grupo like mga Chinese, mga Indians na gumagawa rin ng ganon. So, we're working with them, no? Disseminate information at kung saan pwedeng mag-collaborate.
Through your project, the Sagip Pinoy Project, ay naipapaabot natin yung mga tulong para sa kanila. Bakit niyo po ba naisip buuhin itong Sagip Pinoy?
Ang programa kasing ginagawa nito ngayon, yung Facebook Live, Pinoy Ako Pinoy Tayo. Isang taon na yon. Ang purpose nga is to disseminate information para mag-benefit sa community but at the same time we highlight, we recognize yung mga achievers natin dito sa community para yung iba naman makikita lang, ma-inspire sila na kaya ng Pinoy gumawa ng tulong dito, mag-volunteer dito sa community at yung ginagawa nila ay na-appreciate. Dahil nga gusto natin ma-encourage yung mga Pinoy na mag-volunteer, magiging active citizens dito sa bagong community na tinitirhan nila.
Tulad niyo po, Sir Walter, very active po kayo sa community natin. Mga ilang taon na po kayong naging volunteer?
More than 20 years, full-time ang ginagawa kong volunteer work. Mm-hmm. Ibig sabihin, basta lahat na lang kung anong makikitang opportunities para mag-volunteer, nagbo-volunteer ako, pero obviously yung mga related sa aking linya rin, no? Yung dito sa, mainly sa migrant space, but also dito sa aking local community. Nung nagsimula yung electronic conveyancing Victoria, naghahanap sila ng mga members ng community na magiging parang feedback group. Sinusurvey nila kung ano yung reaction ng mga tao dito sa electronic conveyancing system. So, kasama ako dun sa grupo niyan, representing the migrants, representing the West and representing the migrants. Dito rin sa Wyndham Council, maraming mga committees dito, portfolio committees, mga district advisory committee. Kasama rin ako dun, pati yung sa mga neighborhood renewal project dito sa Pitdale. So it's something that I really enjoyed doing. But that was not always the case. Initially, dumating ako dito for 34 years ago, similar to the feeling of a lot of skilled migrants na dumating dito.
Mm.
Dahil tayo kasi, meron tayong mga nagawa na sa Pilipinas, meron tayong
may achievement.
Yeah. Tapos pagdating dito, we don't feel appreciated. We don't feel like we're performing according to our capability, di ba?
Yes.
So, we don't belong. So, ganun na nangyari sa akin. And then, inuwi ko ngayon pamilya ko in 1998, 12 years after dumating kami dito. Kasama yung mga anak ko. Sabi ko, we're not going back to Australia. Alam ko, may mga Pilipinong mga skilled migrants, doctor, lawyers,
yes,
na nakatira na dito and then umuwi sa atin dahil hindi sila happy. And that's how I felt. Pero pagdating naman doon, after 10 months kami nakatira doon, yun nga, nasabi ko sa pamilya ko na we're not going back to Australia. Mga bata, mga anak namin, na very young pa sila, so sinabi nga na, but dad, we are Australians. Ako, happy ako dun sa Pilipinas. So, mga anak ko, hindi ko sigurado kung anong magiging future nila. Pero alam ko dito sa Australia, brighter ang future nila. So we decided we'll come back. But then, when we came back, ako, as I've said, I did not feel I belong. But the more I volunteered, I started volunteering and I decided I will volunteer, I will give back. Even though I didn't have much reason to give back, I gave back. But the more I gave back, the more I volunteered, the more I felt belonging.
Mm.
The more I felt appreciated. The more I felt accomplished. I enjoyed it so much. Yun ang full-time ko. Meron ako mga ginagawang part-time. Nag-drive ako ng truck. Dahil may truck driver ako noon. Truck driver's license ako noon. Pa-part-time ako nag-business din. Saka nag-age and disability care worker. Kuha lang ng mga shift. Wife ko. Siya ang main breadwinner. It's a sacrifice kung tutuusin. And it requires a lot of understanding, especially from the spouse. But it's a very rewarding experience. So as a result of that, I received the Community Engagement Award and my community group na inorganized ko, called the Migrant Hub, received the Community Organization of the Year Award dito sa City Council. And I also was named Citizen of the Year in 2015. But you know, you don't do that for the recognition. You do it because it's the right thing to do and you feel satisfied when you do something, when you're helping somebody.
Pero yung iba natatakot kasi nga feeling nila pag nag-volunteer sila, baka wala silang maibigay na skill o maibigay na oras. Ano yung advice po sa kanila?
Just do it. Just get into it. And marami kang mai-contribute maski na sa tingin mo wala sa simula.
Mm-hmm.
You just go there and, you know, dyan sa community, for example, there are a lot of organizations that accept volunteers and recruit volunteers because they need help. And they're helping others as well. So, kung kaya natin gumawa na tayo diretso magbigay ng tulong sa nangangailangan, gawin natin. Pero, kung hindi natin kilala masyado yung ating, wala tayong masyadong malaking network dahil nga bagong dating tayo sa isang lugar, just join an organization.
Mm-hmm.
No? Join an organization or be part of that, attend meetings, and you'll find that there's a lot of opportunities for you to serve. It's not about our ability, it's about our availability.
Sir Walter, ngayon yung pinakamabuting panahon din upang mag-volunteer sa komunidad kasi nga marami din pong nangangailangan ng tulong sa gitna ng COVID-19. Ano po yung mensahe niyo sa ating komunidad?
Tama yung sinasabi mo, nandito ngayon yung opportunity kasi mas marami ngayon merong need. Sabi nga, ngayon 6.2% ang unemployment but we're expecting that to be 10 to 12% pag matapos itong job keeper at saka job seeker support. So mas malaki ang need. So, kung ano ba yung nakikitang need ngayon sa community, dudoble yan. Yan ang opportunity ngayon na tayo'y magsabi na, oh, ito, ako, I'm available. Kung sakaling meron kang trabaho, mabuti naman. Pero kung meron kang time, then let's make that available para makatulong dito sa ating mga kapwa. Eh, yung mga walang trabaho, ganun din. Maghahanap sila ng trabaho, for example, by volunteering, they're able to expand their network.
Yes.
They learn new skills.
Mm-mm.
They improve their personal, yung kanilang relationship sa kapwa, no? Na improve yun. At yun nga, yung sabi natin, yung opportunity for jobs, for example, comes because you know somebody who knows a job opportunity na pinapasa. 70% of jobs are not advertised. They come from people who you know. And you get a recommendation, referral to somebody who's looking for a job. That's much better. Maganda mag-volunteer kasi the more you help people, the smaller your problem becomes.
Yes.
Diba? Hindi mo na nakikita masyado yung problema mo dahil lahat tayo meron ganun eh. Especially those who have bigger problems than you, your problem becomes much smaller. And you get satisfaction when somebody you're able to help expresses gratitude sa ginawa mo. Someday it's going to come back. But you're not doing it because you want something to come back to you. You're doing it because of the right thing to do.
Ano po ba yung mga aabangan natin ng mga proyekto dyan sa Windham Council?
Tuloy-tuloy pa rin yung trabaho sa council. Meron tayong election coming ngayong October. But at the same time, itong meron pa rin mga proyekto, meron pa rin mga advocacies na hindi pa na-accomplished. Ang aking portfolio kasi is future-focused economy. So, meron ako mga advocacies nung pumasok ako sa council. Most of them are na-implement na, mainly about, say, business incubators, co-working space, social procurement, mga ganyan. I still have a few months left, so I'd like to be focusing on yung environment and sustainability. At the same time, I want more community-owned enterprises. Especially dahil kulang na yung jobs ngayon, if we have community-owned enterprises and we create jobs, sinong nakuha? Yung mga members. We're setting up a cooperative dito sa western suburbs, mainly. And then, we'd like to get into, you know, tree planting, yung agribusiness na yun, yung community solar, for example, or consumers cooperative and something like that. So, we're still in early stage. Pero, ako, as I've said, I was involved in setting up a cooperative in the Philippines, 1,000 members yun. So we have the experience and we know that that's the way to go. 85% of people in Australia are members of a cooperative and people do not know that they're members. Like if you're a member of the RACV, you're practically a member of a cooperative or a mutual. It's a community-owned enterprise.
Mm.
So that's what we want more of. And the purpose is to create local jobs, but at the same time, doing some good in the community.
Maraming salamat, Sir Walter Villagonzalo.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, o sa iba pang podcast apps.